Suomi-rapin aamun älyttömimmät.
Suomalaiset ovat viihtyneet Googlessa paljon tänä vuonna ja monenlaisia erilaisia asioita ovat tietenkin googlailleet, mutta mä erityisesti haluaisin, täällä on niin kuin Ilta-Sanomilla eri kategorioita, on ihmisiä, aihealueita, jne. Mutta tänne loppuun kun menee, niin on tällaisia erilaisia kuinka alkuisia kysymyksiä, jotka suomalaisen mieleen on ollut.
Okei.
Okay. Jotka mun mielestä kertoo niin kuin sellaista tietynlaisesta tiedonjanosta, että mitkä asiat kiinnostavat suomalaista.
Okei. Täällä esimerkiksi, niin kuin jos mä kirjoitan Googleen etusivulle kuinka, niin täällä on kuinka kauan keuhkokuume tarttuu, kuinka välttää perintövero, kuinka monta päivää esimerkiksi.
No ne on esimerkiksi, joo.
Kuinka usein nainen haluaa.
Onko sekin? Se ei ole top 10.
Kuinka nopeasti kurkkupaise kehittyy. Kuinka kauan silmä? Tässä on aika paljon terveysasioita.
Joo. Ihan ykkösenäkin sitten näissä kuinka-asioissa on, että kuinka kauan mykoplasma tarttuu. Se on eniten kuinka.
No se on tämä kuinka keuhkokuume tarttuu. Sehän sama asia.
Onko se sama asia?
Mun mielestä mykoplasma on keuhkokuume.
Okei, okay. No niin. No, kuitenkin. Just näin.
Että silloin on trendin nimi.
Joo, kun mykoplasma kuulostaa heti paljon vaarallisemmalta.
Siis siitä on alettu puhua musta tänä vuonna mykoplasmana.
No koska mäkin kuulin silleen, että mun sukulainen, joo, mun mykoplasma, se ei vittu, kuulostaa pirun pahalta. Keuhkokuume. Mikä helvetikin villissä lännessä, kun sä asut?
Niin, että se, jos se joo, mulla on rotavirus, mikä se on, joku ripuli. Tai silleen, tiedätkö?
Niin,
mä tiedän,
kyllä.
Mikä se rotavirus on.
Niin.
Tiedätkö, että jos sä sanot se heti, se mulla on mykoplasma, niin jengi on silleen, mikä
niin,
plasma?
Jos joku sanoo, niin, kyllä, että jos joku sanoo, että sulla on ripuli, niin ei se nyt kuulosta niin pahalta.
Niin, mutta jos sä sanot, että esimerkiksi mun sisko kävi vaikka tuolla Vietnamissa ja sai sieltä Shigella-taudin.
Ei, mikä?
Shigella, eli siis tämmöisen kunnon, tiedätkö, ripatso.
Ripatso?
Sehän on siis Shigella.
Onhan se nyt ihan erilaista.
Joo.
Istua sitten Shigellalla.
Niin. Tuuttaa kunnon Shigellaa pönttöön, kun sitten taas jotain muuta.
Haluaisin heittää myöskin porkkanan suomalaisille ja ehkä kiitoksen jopa, koska täällä on viidenneksi googlatetuin kuinka-kysymys on sellainen, että mä en edes tiedä, mihin tämä asia liittyy.
No, sano.
Kuinka korkea on Gebnekaise?
Gebnekaise. Se on vuori.
Missä se on?
Mä en tiedä, missä on Gebnekaise, mutta kyllä kaikki Gebnekaisen tietää.
Kaikki Gebnekaisen tietää.
Gebnekaise.
Et osaa niinku, no nyt meni sormi jo Googlelle, mutta missä päin maailmaa Gebnekaise oikein on?
Siis saat kybän, jos veikkaat, että missä on Gebnekaise.
No siis, Gebnekaise on.
Jos veikkaat.
Niin, se on Nepalissa.
Ei ole ihan Nepalissa.
No missä se on?
Tämä on ihan sikan olo, että meistä ei kumpikaan tiennyt, missä on Gebnekaise.
Se on Suomessa. Onko se Suomessa?
Ei se nyt Suomessa ole, mutta on tämä nyt aika noloa, että me ei tiedä, missä on Gebnekaise. Tämä on tässä meidän järkeä.
Norjassa.
No ei se ole Norjassa.
Ei se kuulostanut. Missä se on?
Miten siis onko tämä noloa nyt? On se vähän noloa.
Onko tämä nyt noloa?
Se on Ruotsissa.
No miten ei se nyt kuulostaa yhtään ruotsalaiselta?
Ei se kuulostanut ruotsilta, mutta Gebnekaise, kun se on koolla kirjoitettu ja Gebnekaise. Joo,
kukaan ei tiennyt Suomen Rapin kuuntelijastakaan, että Gebnekaise on Ruotsissa.
Kaikki varmasti tiesi.
Ruotsin korkea vuori kirjoittaa Juhani. Juhani valehtelee.
Ja joku väittää, että mykoplasma ja keuhkokuume ei ole sama asia. On se sama asia. Kaikki ajattelee niin.
Iso Suomea kohuttava tilanne tapahtui siis aikaisemmin tällä viikolla, kun suomalainen poliitikko Krista Kiuru niin sai pataan.
Joo.
Häntä siis joku kadulla oleva aikaisempi tuntematon mies tuli vastaan ja leipas sitten vastapallo. Se oli tuhmasti tehty. Ei saa noin tehdä.
Ja tietysti kun jotain tällaista tapahtuu, niin siitähän sitten media ottaa aina kiinni ja siitä pääsee niin sanotusti vähän niin kuin aallon harjalle ratsastamaan ja asiaan liittyviä uutisia alkaa näkyä.
Ehdottomasti.
Nyt on kysyttykin siis turvallisuus- ja itsepuolustusasiantuntija Nyströmin Tommilta, että mitkä olisi tällaisia hyökkäystä edeltäviä indikaattoreita, eli englanniksi pre-attack indicators.
No perhana, tässä näin, jos suomalaispoliitikon kimppuun käydään, niin se todennäköisyys, että ketä tahansa Suomi-Rapin kuuntelijakin joku tulee vastapalloon tempaseen, niin ne todennäköisyydet hän on suuret, ja kyllä Suomi-Rapin aamukin haluaa olla mukana isossa tässä mediapelissä, nimittäin media on pelkomedia, niin on Suomi-Rapin aamukin, kuule. Kaikki nyrkyt pystyy, joka ikinen vastaan tuli ja saattaa olla, kuule, uhka.
Mietin nyt, kun sä lähet tänään tästä kotiin tästä hetkestä tai jatkat sun päivää, mutta sulla on pre-attack indicators hallussa.
Oh, God damn.
Sähän oot kävelevä, tiedät sä FBI-supapoliisi tuolla noin, sä oot silleen, että hei, mä huomasin sussa pre-attack indicators.
Not today, Satan. Not today.
Joo, joku huutaa. Mitä sä teet? Sussa oli pre-attack indicators. Mä puolustaudun etukäteen. Vähän niin kuin siinä Minority Reportissa ne. Ennen kuin tehtiin rikos, niin,
niin kyllä,
ehkästiin se. Eli kun sä voit mennä tuonne kadulle, vai tuleeko susta sit se?
Ei,
se
kun me ehkäistään rikosta. Ei, kyllä. Mä ehkäisen rikoksen.
Mitä? Tää on siis hypoteettinen ajatus, vaan mä vaan siis kysyn tän näin. Mitä jos tämä Krista Kiurun lyöjä, mitä jos hän oli vain hyvä pre-attack indicator seiden, eli hyökkäystä edeltävien indikaattoreiden tunnistaja, ja Krista Kiuru oli tietämättään käyttäytynyt hyökkäävästi. Koska tässä sanotaan, että hyökkäykseen valmistautuva henkilö voi toteuttaa näitä tiedostamatta.
No tämähän on myöskin se, että kyllähän suomalaiseen mediaan kuuluu yleisesti aina uhrin syyllistäminen.
Niin siihenkin menee se hyppää Suomi-Räviä.
Saatko turpaa? Se oli kyllä varmaan sun oma vika.
Tämä oli siis huumoria, jos tota niin, nyt, vai oliko se edes?
Se oli sun no,
oma vika.
Eli kun sä tästä lähtien vedät jotain Daijun tuolla, niin sehän on täysin syyn takeeton. Sä voit sanoa oikeudessa vaan, mä tunnistin siinä 7 pre-attack indicators ja sen takia mä tittasin sitä oikein huolella. Ai jaa, sä olet vaan hyvin valmistautunut. Mutta mitä nämä on nämä hyökkäystä edeltävät indikaattorit, joita me jokainen voidaan tunnistaa kansaneläjissä? Mitä sä sanoit, nyrkit pystyy ja kadulle suojautumaan?
Joka ikinen vastaan tuli ja on mahdollinen uhka.
Itse asiassa mä huomasin äsken, että meidän esihenkilöllä oli vähän pre-attack indicators. Että laita biisi päälle, niin mä lähden puolustautumaan.
Krista Kiurua, meidän poliitikkoa, joku lätkäs turpaa ja siinä kohtaa nyt pitää olla joka ikisen suomalaisen varpaalla, että jos näin tulee käymään, koska mediahan näistä ottaa kierroksia. Suomen räpiaamu haluaa olla vakavasti otettava media, niin mekin hyökätään kierroksia.
Kyllä, Iltalehti oli kysynyt turvallisuus- ja itsepuolustusasiantuntija Tommi Nyströmiltä, että mitkä on tällaisia indikaattoreita, jotka edeltää hyökkäystä. Ennen kuin joku käy sun kimppuun, niin hän käyttäytyy tietyllä tavalla ja näitä on hyvä nyt sitten oppia tunnistamaan, koska saattaa olla, että joku päivä joku jossain sitten ehkä kenties tinttasee kysymättä.
Ehdottomasti. Ja tietenkin ensiksi halusin jotenkin tarkistaa, että itse asiantuntijan niin kuin kuinka vakavasti hänet kannattaisi ottaa. Nyströmin Tommi.
Koska
internethän on täynnä itsepuolustusasiantuntijoita. Niin. Eiköhän joka ikiseltä niin kuin kulmakuppilasta tai ostarilta löydy joku oma elämänsä karateka.
Joo, sit se harrastaa jotain semmoista lajia, mitä kukaan ei ole ikinä kuullut. Joo, mä oon toi Kumpo Shikken.
Krava karateka.
Joo. Beef Shisho Kumpo Shikken. Se on mun toi laji.
Se on tosi.
Sitten tälleen peukalolla, kun sä painat tosta. Sitten se tietää joku yhden kipupisteen ihmisestä.
Tälleen sä voitat kaikki. Sitten se näyttää. Aina kun sä teet tälleen, niin se menee. Se on tuot koillis Bulgariassa tää kova juttu. Koska se pitää olla aina joku, tiedät sä, jonkun vähän ei niin yleisen maan salaisen agentin tai poliisien käyttämä, niin samat, okei, niin, että ei ole mitään perusnyrkkeitä.
Joo, tämä on Dundun Spicy Noodles, on tämän lain nimi.
Joo, tuo teidät Etelä-Filippiineen ja niiden erikoisjoukkoisella tosi harvinainen. Se on siis kielletty monissa maissa. Se on sen verran vaarallinen taistelulaji. Mutta Tommi Nyström, niin hän on turvallisuusasiantuntija, itsepuolustusasiantuntija. Ja perhänä, mä oon hänen nettisivuillaan.
No niin, kuule, mitä
Zero Distance Solutions. Te jumalauta, täällä on iso meininki. Herranjumala. Mitä?
Olemattoman etäisyyden ratkaisu.
Kyllä.
Siis zero distance solutions.
Tämä on todellista, että tiedät, että laitetaan kädet syvälle ja sitten aletaan heiluttelemaan.
Eli kädet syvälle minne?
Ei mitä.
Ja siis mitä ruvetaan heiluttelemaan?
Siinä
zero distance solutions. Itsepuolustus, laita käsi vastustajan housuun.
No se on
se hämääntyy. No, se jos vastustaja on tarpeeksi lähellä, työnnä käsi pöksyyn. Tommi Nyström, Zero Distance Solutions. Sitten rupeat heiluttelemaan.
Onpas.
Vastustaja kiihottuu.
Oletpa sinä hyvin varustautunut.
Ja mut piti tulla, mä oon agentti, mun piti tulla tappausut, mutta nyt I'm horny.
Niin, no yritä siinä.
Mutta eikö James Bondikin kellistely jengiä tuolla? No sehän kuuluu vähän se työkuvaan, että sä olla rakkauden ammattilainen myös.
Hei, mut mieti sellainen hämyliike. Joku on hyökkäämässä sun kimppuun ja sit sä teet jonkun hyvin erottisen liikkeen ja toiselle tulee hirveä heijari, niin eihän se pysty nyrkkeelle. Onko kukaan nyrkkeilyä tässä tondissa?
Ei varmasti ole.
Ainakaan ole voittanut.
En tiedä, siis erottisen liikkeen tekeminen silleen, että sä saat sekunnissa stondiksi. Sulla on vaarallinen tilanne baarissa. Joku on silleen, että nyt tulee turpaa, nyt mä sanostan nyrkit pystyyn. Sä otat housuja, rupeat siinä äkkiä vähän, oota ihan sekka. Sitten sulla sit sä saat sen pystyyn. Niin. Mä en tiedä, onko se silleen niinku, onko se zero distance? Onko se, tarkoittaako zero distance solutions, että kukaan ei halua tulla sun lähelle, kun kaikki tajuu, että sä oot kierroperma?
Onko kukaan hyökännyt kenenkään kimppuilla tatti pystyssä? Ei, se on puolustusmekanismi.
Niin, että siis että sä yrität vaan hurmata sun vastustaja. Haluatko turpa? Haluatko se pusu? Tu tänne, mä suutelen sua. Kyllä mä lähtisin itse asiassa. Mä halusin jo tapella. En mä mitään suuta.
En mä kyllä tänne pussailemaan tullut, vaan mä oon tullut nyrkkeilemään. Suomen Räpi aamu valmistautuu joka ikiseen tilanteeseen niin mukavaan, kuten myöskin ikävään. Ja Suomessahan on sellainen tilanne, jossa on media uskominen, että kuka tahansa vastaan tuli ja haluaa ehkä kuule tempasta sua nenukkiin, mutta me halutaan valmistautua.
Siis se on ihan totta. Kyllä semmoinen uhka on aina olemassa. Ja turvallisuus- ja itsepuolustusasiantuntija Tommi Nyström on Ilta-Sanomille, eikö lehdelle, kertonut, että mitkä ovat tämmöiset pre-attack indicators, eli hyökkäystä edeltävät indikaattorit. Kuinka tunnistaa uhkaava tilanne etukäteen? Ja kyllähän me Suomi-Rappilla sanotaan, että se on hyvä ehkäistä jo. Saman tien, kun sä yhden indikaattorin näet jossain ihmisessä, niin ei muuta kuin kimppuu vaan ja siitä niin.
Siitä sitten vaan sanomaan, että tämä on itsepuolustusta, tämä on ennakoivaa toimintaa. Ja ensimmäinen indikaattori, jos joku kaveri haluaa teikäläistä tinttasta, on se, että hän katsoo sinuun.
Kyllä. Hyökkäjä on nimittäin kuin saalistava eläin, eli katse on kiinnittynyt sinuun. Ja kyllä mä oon aika monta kertaa esimerkiksi aamubussissa huomannut, että vaikka joku vanhempi mieshenkilö useasti,
mitä?
Tai naishenkilö vaikka, niin on katseensa liimannut minuun ja jopa suu auki saattaa tuijottaa.
Suu auki tuijottaa?
Suu auki saattaa tuijottaa. Mä en tiedä, onko siinä jo sitten menty siihen puremisaspektiin, että jos se on kuin saalistava eläin, niin se on jo avannut suunsa valmiiksi.
Siinä pitää kävellä sitten kanssamatkustajan kyytiin ja käsi leualle ja suu kiinni.
Niin ei, ja tätä kun näitä pre-attack indicatorsia katsoo, niin mähän on vaan siis, jos näitä on uskominen, niin välttynyt täpärästi väkivaltatilanteelta ja mun täytyy jatkossa, kun joku tuijottaa aamu julkisissa, niin ei suuta kiinni, vaan
suoraan siitä kuule.
Suoraan.
Suoraan nyrkit suuhun.
Itsepuolustuksen Nyströmi opeilla tässä. Siellä sä hapetat jotain vanhusta kuule, sä ottaa jumalaa tai hiljaa sinne. Jos tekohampaat lentää suusta. Vittu, nyt on sellainen prii, että kiinnikeittari täällä näkyy. Kuule, siellä tulee vartijat ja muut heiluussa, vaan voit selittää niille, että auttakaa hapettaa tää pappa. Se oli käymässä kimppuun ihan.
Mitä se hakee, jotenkin se katto mua? Sieltä tulee vartija. Se kuritaan, se nyt tappaa jengiä ihan huvikseen muutenkin. Niin ne maksetaan siitä.
Ne alkaa hakkaa sun kanssa sitä papparaista. Nyt tulee turpa. Sitten kun se on siinä, se on sitten niin sanotusti neutraloitu.
Joo, kyllä. Neutraloitu. No niin, voidaan jatkaa matkaa.
Mutta mites kaikki ihmiset, jotka katsoo tätä tilannetta?
Ja niin, jumalata,
sitten on kaikkia turpaa, vartijat pamputtaa niitä ja sitten koko aamumetro hakattu siinä, niin sitten voi hengittää sille, että jumalauta.
On kyllä. Nyt on taas jengi turvassa.
Nyt on kyllä kaikki saanut täällä turpaa. On palattava pre-attack indicatorseihin, eli
no, hyökkäystä.
Tästä on noussut, tämä on koko päivän paras juttu, siis hyökkäystä edeltäviin indikaattoreihin.
Ja niitä kertoo Tommi Nyström, hän on turvallisuus- ja itsepuolustusasiantuntija. Joka päivästä kuule pikkasen parempi, siis eteen tietää myöskin Tommi Nyström nimittäin. Joka päivä on mahdollisuus saada turpaa, mutta joka päivä on myös mahdollisuus välttää turpaan saaminen.
Mä en tiedä, onkohan Tommi Nyström, kun hän on tämmöinen itsepuolustuksen ja ympäristön tarkkailu ammattilainen, niin kun hän on vaikka jossain kauppakeskuksessa tai kylällä. Hän näkee siellä aina, tuossa on potentiaalinen hyökkääjä. Vaikka se ei hyökkää, mutta hän näkee, että se, jos joku täällä hyökkää, se on toisetta tossa.
Mä veikkaan, että hänellä on se, tiedätkö, Terminaattorin katse, että niin. Hän piirtää päähänsä sellaisen tietokonekuvan aina henkilöstä. Tuolla menee Ville Tanskanen, se näkee, katsoo sut, se näkee sun pituuden, painon, ehkä heti ammatinkin ja prosentuaalisen mahdollisuuden hyökätä ja myöskin sen tavan, millä
niin,
tulet hyökkäämään.
Niin se ehkä näkee justiinsa, tiedät se niin kuin ärsytyskynnyksen, mielentila. Kyllä. Siellä on just viety lapset, oltu vähän kiukkuneen aamulla, kun väsyttää ja on siinä viikonloppuna oli firman pikkujoulut, ihan pieni väsymys. Hän on potentiaalinen hyökkäjä.
Kyllä. Hän tietää myöskin sun bravuri liikkeen.
Niin se näkee, että niskalenkillä lähettäisiin heti sitä liikkumaan.
Ja tällä tavalla se tullaan estämään.
No hän on myös sanonut tämä Tommi Nyström. Me käydään kohta läpi näitä indikaattoreita. Miten sinä voit tunnistaa, että joku on käymässä sun kimppuun? Tämä yksi liimantunut katse oli yksi.
Se oli ensimmäinen, joo.
Mutta Tommi Nyström on sanonut, kuten mekin tuossa vähän mietittiin, että olikohan se nyt Kristan oma vika sitten Kiurun.
Niin Krista Kiuru politiikkoa, siis joku randoma ja tempas. Niin onko Nyström nyt sitä mieltä, että Krista olisi peiliin kattomisen paikka?
Mehän heitettiin huumoria, että Krista ei ole vaan osannut katsoa ympäristöä.
Niin.
Attack indicators.
Niin kyllä.
Täällähän sanoo tämä mikä se oli, Tommi?
Nyströmi Tommi
sanoi, että luota aina intuitioon. Jos joku sanoo, että joku asia tuli aivan yllättäen, niin silloin henkilö ei ole osannut katsoa ympäristöään ja siinä olevia merkkejä.
Rivien välistä se oli oma vika.
Ai että. Tosiaan Krista Kiuru lyötiin ja nyt sitten Tommi Nyström, itsepuolustusasiantuntija, on kertonut koko kansalle, kuinka varautua hyökkäystä vastaan.
Ja miten tämäkin oltaisiin voitu välttää.
Joo, hyökkääjä kuulemma kuin saalistava eläin ja hän kiinnittää katseensa sinuun, mutta tämmöinen henkilö, joka potentiaalisesti aikoo nyt lyödä sinua, niin käyttäytyy myös rauhattomasti.
Aha, mitä hän sitten mahtaa niin kuin
tehdä? Hän saattaa myös sukia itseään.
Mitäkö helvettiä se tarkoittaa?
Minä en tiedä. Hän saattaa sukia itseään ja hiuksiaan, eli henkilö katsoo sinua. No, katse on liimaantunut suhun ja sukii itseään ja sitten hiuksia. Mä en tiedä, miten muuten se sukii. Sukikohan muuta karvotustaan? Kainalokarvoja?
Eikö apinat niinku suki toisiaan? Siis, että ne syö niitä tötököitä. Eikö sitä sanota sukimiseksi?
Eli onko potentiaalinen hyökkäjä napostelee itsestään jotain.
Jotain.
Sukii pöksyistä jotain ja laittaa sormia suuhun.
Kato, perikele satiaan.
Niin. Mutta ilmeisesti siis, tiedätkö silleen, sä oot vähän hiessä koko ajan siinä.
Niin.
Jotenkin hierot itseäsi, eli elehdit levottomasti.
Joo, asiantuntija Nyström sanoo, että tällaisen käyttäytymisen taustalla on tiedostamaton pyrkimys rauhoitella itseään jännittävässä tilanteessa.
Eli onko ihminen, joka on hyökkäämässä toisen kimppuun, kuitenkin sit tietää, että hän tekee väärin ja pyrkii rauhoittamaan itseään? Rauhoitu nyt, hyvä Veikko, sentään.
No ilmeisesti, jos ei ihan psykopaatti kyseessä kuitenkaan ole.
Jos henkilö on myös kiihtynyt, tämä saattaa puristaa kättänsä nyrkkiin.
Aha.
Ja kuulemma, jos hyökkäjällä on jonkinlainen väline mukanaan, tämä voi jatkuvasti kosketella taskuaan.
Niin, että onhan se varmasti siellä.
Eli jos ihminen katsoo sinua, vähän hermostuneesti koskettelee itseään ja jatkuvasti hio taskuaan, niin mun mielestä se on kyllä ihan itsepuolustuksen paikka.
Ihan.
Toi kuulostaa vähän siltä, että joku tekee jotain ihan muuta kuin hyökkäämässä sukkiin.
Mutta julkisella paikalla, jos tämä tapahtuu, niin saa lyyä. Ihan kuule, suoraan vaan päin
pläsiin. Eli joku katsoo sua, hengittää kiihtyneesti, haroo hiuksia ja koko ajan käsi taskussa ja jossain muualle hipelöi itseään. Niin.
Siitä vaakaan.
Kiitos. Se olisi Pre-Attack Indicator. Kyllä näkyy.
Siitä niin. Raksi ruutuun.
Setä.
Nyrkki nenä.
Joo. Silittäminen on kyllä elämässä, tiedätkö, se on yksi tärkeimpiä asioita, mitä ihminen voi saada.
No se on perustarve.
Tiedätkö, jossain vaiheessa oli tyyliin viimeinen kerta, kun sun mutsi vaikka silitti sua.
Niin, totta.
Tiedätkö, että sä nyt, jos sä menisit sänkyyn, niin ois se vähän outoa, jos äiti tulisi silittää.
No, olisi se myöskin.
En mä ois silleen, ihan tällaisen kuin tavallisessa elämässä. Että tuossa
Könyät äidin viereen. Voitko silittää?
Voisiko äiti silittää? Mä luulen, että äiti olisi sinne, että nyt lähde ukko siitä, sä oot kuinka jurissa sä oot.
Oma toi 2-vuotias, niin silloin joku ihme, että jotain ihme saatana silitystä, se haluaa erkele iso mies, 2 kohtaa ja kaikki.
Mä just teille illalla silitin 6-vuotiasta, että se nukahtaisi.
Joo, no joo.
Että se vielä tossa vaiheessa.
Mutta siis, onko normaalia, että alle 2-vuotias osaa kusettaa?
On. Mä oon lukenut jonkun tutkimuksen, missä väitettiin, että 3-vuotiaana ihminen oppii jo manipulaation taidon. Itse väitän 2 lasta kanssa kasvattaneena sen ikäpalun yli, että ne oppii sen ihan hemmeti aikaisin. Siis tuli ennen puhumista, niin ne oppii manipuloimaan.
Kyllä. Siis kaveri on alle 2 ja oliko se nyt eilen illalla? Sitten nukuttelin siinä 2-vuotiaasta sänkyyn ja juteltiin siinä vähän. Sitten se alkaa selittämään. Naapurin rapussa asuu Mila. Ja Mila on vielä nuorempi. Mila ei siis puhu 3 sanaa. Että oma poikani 2 ja Mila eivät juttele keskenään.
Joo.
No oma poikani alkaa veistelemään siinä, että joo, että Mila on tällä hetkellä nukkumassa omassa kodissa. Mä oon silleen, ihan varmasti on kello on sen verran.
Sä oot hyvä päättelemään.
Joo, että hyvin oli päätellyt. Ja, mutta Mila on tällä hetkellä Milan äidin sylissä nukkumassa. Ja Milan äiti silittää Milaa. Tällä hetkellä.
Eikö siis toi on ihan skitsoa.
Ja sen hän lopetti, että no niin isi, ota minut syliin. Että kun tällä hetkellä tuolla naapurirapussa Milaakin silitellään äidin sylissä uneen, niin nyt on sinä ukko sinun vuorosi.
Siis, miten helvettiläinen? Minkälainen draaman kaari ensinnäkin? Kuumottavinta on siinä, jokainen, joka on ollut just pienten lasten kanssa tekemisissä, tietää, että lapsethan on yhteydessä henkimaailmaan.
Joo.
Ja ne näkee asioita, joita me aikuiset ei enää nähdä. Nehän aina toljottaa johonkin katon nurkkaan. Tuolla on mummi.
mummo. Niin se on kiva mummo.
Sitten se on silleen aika kriipi jossain mökillä silleen, että kelle sä juttelet. Niin sä mieti se, sun lapsella on ollut siinä joku madonreika auki ja se on kattellut, kun Mila on siellä
äidissä. Siellä se on äiti sylissä, sitä silitellään unea, että no niin isäukko, ota minutkin syliin, että minä olen siinä kateellinen.
Suomi Rapin aamun älyttömimmät. Suomi Rapin aamun älyttömimmät.
Meillä on me naiset auki, lempilehtemme siis, ja täällä on hemmetin hieno lista kaikille joulupyhiksi nyt sitten haltuun otettavaksi. Ja nimittäin tässä listassa on 15 arkista asiaa, joissa on jotain yllättävänkin seksikästä.
Ai ja
näitähän voi nyt ottaa sitten käyttöön esimerkiksi tosi joulun pyhinä vaikka, tiedätkö?
No ilman siellä, muuta.
Sä siellä kotona vähän hommailet ja teet tämmöisen yllättävän muuvin ja kas kummaa. Rupeaa George Michaelit soimaan.
Siinä alkaa sukat jaloissa oikein pyörimään. Me naisten listalta löytyy hyvinkin arkinen asia, joka sesonkiin jouluun kuuluu, eli teipin katkaiseminen hampailla. Olisi siis me naisten listan mukaan yllättävän seksikästä.
Joo, tässä kerrotaan, että sanoiko oot hammaslääkärit mitä tahansa. Tässä on jotakin kutkuttavan kuumaa. Mitä?
Onko teipillä väliä?
Kutkuttavan kuumaa siis. Niin jos on semmoista, tiedät sä, Jeesus-teippiä. Niin. Onko siinä jotain todella seksikästä?
Mitä isompi teippi suuhun menee, sitä kutkuttavampaa se oikein on. Vai semmoinen ihan pikku scotch?
Vai onko jutun kirjoittaja itse siis ollut joskus teipin kanssa tekemisissä sille, että mitä jos kulta teipattaisi sun kädet yhteen?
Niin, ehkä siihen liittyy joku lämmin teippimuisto.
Niin, joku tällainen. Tiedätkö? Koska mä en siis henkilökohtaisesti ole koskaan osannut ajatella teipin katkaisemista hampailla mitenkään siis seksuaalisena tai kuumana.
Hei, kerranko sitä voi uuteen veneeseen hypätä?
Et milloin sä oot viimeksi nähnyt, kun joku katkaisee teippiä hampailla?
No juurikin näin. Ja oletko keskittynyt siihen oikein? Että
ja sitä paitsi se on yleensä yllättävän vaikeeta.
Se on tosi vaikeeta, mutta se ihminen näykkii siinä oikein.
Teippiä.
Oikein, sitten vähän tulee sitä jesarin kuitu ja liimaa suuhun.
Tässäkin on siis, tämä ei voi olla totta tämä lista. Tässä on uutiskuva naishenkilö, joka vetää paksua teippiä pahvilaatikon päälle. Ja sitten kun hän on vetänyt pahvilaatikon päälle tätä teippiä, niin hän, eli siis tiedätkö, muuttolaatikon päälle tyli teippiä.
Ei perhana, ja muuttaminen kakkoseksi, kun teippi menee suuhun.
Kuuntele tätä kuvatekstiä. Homma hoituu ja tunnelma kuumenee.
Ei perkele, nyt on kyllä hyvä meininki.
Eikä. Silleen, että otsi, oi, kulta, mitä sä just teit? Sitten se on siinä, sillä on vähän sitä teippiä suussa. Mitä?
Mitä sä?
Mitä?
Katkasit sä just tota teippiä sun hampaan?
Joo, katkasi. Miten niin? Sitten se vetää.
Voit sä nähdä sitä uudestaan?
Onko toi sun mielestä oikeasti kauhean kuumaa? Täällä on siis silleen niin kuin, että sä heität pyyhkeen olalle, kun sä oot keittiössä, mikä sinänsä voisi olla ihan kuumaa. Tai jos viehättävää on se, jos joku korjaa jotakin ihan kädenkäänteessä, tiedätkö, sulla tippuu tauluseinältä ja sinne tulee sitten. No työliivi siinä, tiedäksä. Siellä on patukkaa ja
on meisseliä
ja mailaa siinä. Ja sitten sä laitat iskuporakoneella seinää, pöly lentää ja sun ojentajan lihakset pullistuu. Ja se voi olla kuumaa, mutta se, että joku puree teippiä hampailla.
No onhan siinä nyt jotain brutaalia, jotain alkukantasta.
Ei siinä ole kyllä yhtään mitään alkukantasta, jos otat jotain samperia.
No on se nyt alkukantaisempaa kuin jotain saakeli akkuporakoneen jyystäminen.
Toinen on kuitenkin, tiedätkö, jo muinaisissa luolissakin teippiä syötiin hampailla. Ei sillä ole mitään akkuporankoneja.
Muinaisissa luolissa ei kyllä ollut teippiä.
Se oli Jesari, keksittiin ennen tulta. Mä voin sanoa, että kyllä siinä on alkukantaisempaa, kun sä kairaat poralla reikää, kuin se, että sä jotain samperiteippiä nyplät ja askartelet.
Joo, muinaisetkin
egyptiläiset. Onko tässä seuraavaksi askartelu on seksikästä? Siinä vaiheessa, kun on sakset ja pahvia kädessä, niin
oot sä nähnyt, kun kuule laitetaan kaupassa pakettiin. Minäkin käyn aina kauppakeskuksessa, on niitä paketointipisteitä. Niin.
Ai sä oot siellä paketointipisteessä. Tonttulakin pääsee, että saisiko setä vähän paketoida.
Niin, kyllä.
Niin, tässä on.
Voitko sä syödä ton teipin suulla?
Kato, sit sä vedät niitä tiedätkö niitä, se kun sä saksilla vedät se hörhelön siihen.
Niin, se rullalle se.
Ja kato, millä tatsilla lähtee. Lähtisikö daami kahville?
On sen, siinä on kyllä jotain seksiä.
Ei ole.
Jumalauta.
Siinä ei ole mitään seksiä.
Paketoinnista. Rakkauden sesonki. Laitetaanko paketti? Joo, laitetaan kyllä. Saanko katsoa?
Saanko kovan paketin? Kiitos. Puhuttiin äsken 15 yllättävästä asiasta, jotka ovat seksikästä menaisten mukaan. Ja yksi näistä oli teipin pureminen hampailla. Aleksista se oli hemmetin kuumaa. Meikäläisestä nyt ei niinkään. En jotenkin löydä siitä sitä sellaista. Taasko toi sun romantiikka ääni tulee sieltä?
No ei kerran. Jos jossain tekstissä lukee sana seksi,
niin kyllä se pystyy lukemaan. Se lukee sitä normaalilla äänellä.
Niinhän siinä oikein käy. Me saatiin hieno viesti täältä näin kuule. Niin, 0442 Markus kirjoittaa, että teipistä mieleen. Sitä kun laittaa kämmen pohjaan ja repäisee. Vitsi, tuntuu hyvältä. Onko kenelläkään tällaista, kysyy Markus. Minä löysin teippiä.
Onko kenelläkään tällaista?
Minä löysin teippiä.
Meillä on teippiä täällä. Otapa tänne palanen, repäse se vaikka hampaalla. Katsotaan kuinka seksikästä se. Okei. Okay.
Ei vittu, tämä ei kyllä todellakaan seksikästä. Tämä on kaksipuolista teippiä.
Joo, toi ei näytä Aleksi kyllä yhtään seksikästä.
Tämä on helvet, sä et edes tiedä mitä on seksikäs. Tämä on kaksipuolista teippiä.
Mä en tiedä mitä on seksikäs.
Noin.
Toi ei ainakaan toi siis ollut sitä.
I spit. Mutta tää on kaksipuolista teippiä. Tuohon kuule toinen tuo vasempaa kämmeneen näin ja sitten tähän tää oikea päälle. Tää kuulemma Markuksen mukaan tuntuu hyvältä.
No niin, nyt on teippiä laitettu kämmeneen. Kuinka se sattukaan, että on teippiä läpsytellään sitten tonne noin.
Mä laitoin, liimasin käteni yhteen. Lasketaankohan tätä?
Miten sä nyt siinä onnistut? Otit sen kaksipuolisen teipin toisen puolen.
Otin. Nyt mun kädet on kiinni. Tää tuntuu tuplasti
sinä paremmalta. Sinä en tiedä mikä on seksikästä. Tuo se. Nyt mä tiedän. Se on sun romantiikka ääni.
Vähän mun rukousasentoon jäi kädet. No, auttakaa, kiitos.
Auttakaa nyt.
Voiko ottaa teipin
pois? No niin, hei, kokeillaan nyt repäistä se siitä kädestä.
Markus sanoi, että tää tuntuu kuulemma hyvältä.
No repäise sä ensin.
Oi jumalauta, kyllä Markus on jäljellä. Otetaan sitä toinen puoliksi. Oi jumala. Eli kyllä teippiä, Markus tietää.
Teippiä
tuntuu, mutta varsinkin pari sekuntia sen jälkeen. Otappa kuule. Tanskanen
hatsi. Tästä tää. Nyt on teippi kämmenessä ja Markus.
Tää on teikäläisenä.
Kysyit, onko muilla tällaista.
Täällä on. Siis odota.
Kyllä se on. Nyt. Siis mun mielestä se heti jo, se on yllättävän miellyttävä tuntuu.
Kyllä. Kyllä tää.
Siis nyt, Markus, kiva kun äijä on nyt uuden fetissin meille.
Ei niin. Jumalauta.
Tietää, nyt joutuu repiä mitä teippiä kädestä koko. Mä en koskaan kokeillutkaan tällaista. Miten sä oot, Markus, tähän päätynyt?
Se on kyllä. Kuka tän sulle esitteli?
Ota toisessa kämmenessä. Tuntuuko. Tää on monesti käytetty.
Oi kumaa juu.
Härreky.
Tietää, mitä pukin kontti oikein hankkii.
Teippiä helvetistä. Sitten sä koko joulun voit nykiä sitä kämmenestä.
Ei, tiedät, sä voit olla erilaisia teippejä
vielä.
Halavat
on huvit.
On kyllä. Mutta ei se mitään kuule.
Tähän jää koukku.
Ei perhänä lisää. Tanskaisen dopamiinivarasto on aivan tyhjä.
Kyllä. Joo, tässä kuule tota.
Ei mikään enää tunnu miltä.
Hei, nyt kun on kerran teippiä vetänyt käte. Teipillä. Teipiä vetänyt kädestä. Joo. Ei teipillä vetänyt käteen, koska se ei voi tuntua hyvältä. Ei sitten millään.
Vai onko tällaisia?
Vai onko jollain tällaista?
Onko kohtaan joku
että teippiä
täällä
siihen ympärille?
Tiedätkö muuten? Repäisepä siitä. Oikein kivaa joulun odotusta. Tämä tarkoittaa osalle sitä, että saattaa jonkinlaisia lomia oikein viettää. Osa painaa vörkkiä ja ne, ketkä on töissä, heidän parisuhteensa ovat turvassa. Mutta jos sinä joulun aikaan yhtään lomailet, niin siinä voi olla kuule, tilastollisesti on pahat paikat edessä. Parisuhde varmaan voi nimittäin karjutua. Erotilastot ovat siis piikkaavat aina lomien jälkeen, niin silloin suomalainen eroaa eniten.
Lomien jälkeellä tulee ero. Mä luulin, että se on keväällä ennen kesälomia, semmoinen, tiedätkö, niin kuin etukäteisero, että nyt olisi hyvä ero.
Toi on teinipojan ero. Se on eri asia.
Okei.
Okay. Joo, se on se, että minä haluan viettää villin kesän.
Niin
kiitos tästä talvesta ja keväästä. En jaksa enää leikkiä kotia. Minun hormonit alkaavat hyrräämään.
Mikäs se olikaan se termi, joka me käytiin tässä ennen näitä joulunpyhiä läpi?
Cuffing season.
Cuffing season, joka kyllä siis kuulostaa äkkiseltään joltain hakusanalta P-hubista, mutta cuffing ei ole missään nimessä mitään sellaista, vaan se on se, että muodostetaan nyt äkkiä parisuhde, jotta on joku, jonka kanssa olla nämä talven pimeät ajat.
Kyllä, vähän viettää joulua ja vähän olla peiton alla jne. Et varmasti voi liittyä osaksi siihen tämä kyseinen suomalainen tilasto, jota eroasiantuntija Marika Rosenborg kertonut huomenta Suomessa ja kertonut just, että erotilastoissa näkyy piikki aina lomien jälkeen ja muutamia syitäkin tähän oikein löytyy. Haluamme pelastaa täällä Suomen Räpin aamussa kaikkien parisuhteet. Jos tilanne on se, että olet joululla lomailemassa, niin parisuhteesi on tilastojen mukaan siis vaarassa. Huomenta Suomessakin oli käynyt siis vieraana Marika Rosenborg, joka on parisuuden valmentaja ja eroasiantuntija. Osaakohan eroasiantuntija myöskin erota helvetin hyvin?
Kyllä mä luulen, että siellä on sitten jonkinlaista kokemusta. Voisi olla, että jos sä suuntaudut eroasiantuntijaksi, sulla on siinä 1-2 kovaa eroa takana ja sä oot tietty sille, että mä tiedän tästä jotain.
Kyllä, kokemusasiantuntija.
Kyllä mun täytyy sanoa, että sit kun sä elämässä käyt jo pari kiperää eroa läpi, niin kyllä sä silloin osaat jollekin vähän ehkä antaa niitä, tiedätkö, toimi pikku majakkana siellä sumussa, että hei, tänne päin kyllä pääsee. Ja jos nyt joku esimerkiksi tällä hetkellä Suomi Räpi -taajuudella on eron kourissa, on vaikea ero menossa, se kuulostaa sille ehkä vähän tyhjältä, mutta kyllä se sieltä vielä se satama löytyy.
Joo, ja kyllä se ehkä ajatus siitä, että jos ihmisellä on jonkinlaista kokemusta enemmän kuin, että joku ilmoittaa 18-vuotiaana olevansa seksiasiantuntijan, vai mikä se on, seksuaaliterapeutti. Mikähän se trendi oli? Et se nyt pari vuotta sitten nähnyt.
Mitä 18-vuotias seksuaaliterapeutti?
Niin, tuossa oli, kun se mun mielestä ei ole suojeltu nimike, niin yhtäkkiä se oli, yksi yö meni, niin perkele, joka toinen Instagramissa oli. Kuule, mutta mä oon 20, mä olen seksuaaliterapeutti.
Kato Aleksi,
minä
kato
tiedän,
siellä.
Minä on klitoris.
Mitä? Sehän se on se seksuaaliterapeutin päätehtävä. No, näyttää kartalta. Siinä on sellainen tähtikartta, tiedätkö? Miehet kattoo ihan suomulla, mikä tämä. Tämä tässä on vulvapojat ja täältä näin, kun me katsotaan täällä näin Neptunuksen vieressä täällä, niin tuolta se löytyy.
Tuolta se löytyy.
Sitten kun sä näet sen luonnossa, sä oot silleen, että missä se oli?
Missä se olikaan?
Missä vitussa? Eikö tää oli joo?
Missä se oli se?
Se oli se diakuusi. Onko se tuolla suunnassa?
Onko
tämä hyvä sille?
Minä otan
sä duunaa.
Eikö mulla on kompassi tässä ylhäällä? Minulla on muistiinpanot laitoa sitä luonnon.
Mullakin on tää urheilukello. Saisiko tähän jonkun semmoisen? Saisiko se asetukseen, että se aina osoittaa sinne?
Kattaa Google-lenssin, koska sitten se googlaa samalla ja näyttää. Sitten siihen tulee.
Joo. Eikö se ole kaikki semmosia just kukan tunnistusäppejä ja muita? Sieltä pystyt kameran näytöstä kattoo ja laittaa käden tuolla.
Sitä kannattaa kertoa. Jos on uusi kumppani, niin kannattaa kertoa, että pieni hetki. Mä pitää laittaa salama tästä päälle.
Mä en laita tätä mihinkään ryhmächattiin.
Tää on itselle, tää tulee tähän yhteen applikaatioon. Mä laitan salaman päälle, kun tää jotenkin tarkenna kunnolla. Että minä osaan suoriutua, suunnistaa sitten mahdollisimman hyvin. Että
miten me päädyttiin tähän? Niin se ero, 18-vuotias seksuaaliterapeutti, no se nyt, oli. Niitä. Niin ja se oli se sun, että se tietää, missä se sijaitsee, mutta tiedätkö, jos se on joku 18-vuotias kaveri, joka on painanut, tiedätkö, lätkästagao, jos nöllihuules 13-vuotias, tiedätkö, muistatko näitä kavereita yläasteelta? Mikä niillähän oli, tiedätkö, seuralaisia siinä tai?
Ja ne kaverit, jotka piikkasi siis yläasteella.
Kyllähän ne oli, nehän kertoi siellä koulukäyttäville hurjaa tarinaa, ne kuulosti ihan seksuaaliterapeutilta.
No niitä kavereita, jos kysytään, että mikä oli elämäni parasta aikaa, itse kun mä olin kasilla.
Joo,
se oli se
sun peak time. Silloin bailattiin ja juhlittiin.
Mahtoiko ne tietää sen, että tämä on mun elämäni parhaat vuodet on kyllä tässä.
Mä veikkaan, että ne ei tiennyt sitä silloin.
Mahtoiko ne tietää sitä vieläkin?
Missä on yläasteiden, ne kello oli se kaikista se paras aika silloin?
Missä he ovat
nyt?
Baarissa. Joululomien jälkeen osa saattaa olla eksiä ja tarkastellaan vähän, että minkä takia Suomen erotilastoissa, siis lomien jälkeen, ihmiset eroavat paljon. Mutta sitä ennen eksyttiin hieman aiheesta ja puhuttiin ihmisistä, jotka ovat piikanneet elämässään esimerkiksi yläasteella.
Joo, yläasteella oli näitä kavereita, jotka tuntui silloin elävän semmoista hurjaa ja mageeta elämää. Kaikki oli vähän kateellisia heille ja sitten jotenkin nyt tuntuu siltä, että ne ketkä yläasteella oli niitä kaikista kirkkaimpia tähtiä jotenkin siinä yläasteella ja sen mielenmaisemassa, niin ei ole se voittokulku kantanut tähän pisteeseen asti, missä
joo,
nyt ollaan.
Se nousukiito ei ole ollut välttämättä jotenkin sellainen yleinen konsensus on niin, että se piikkaaminen tapahtui siinä ja ehkä pysyttiin vähän paikallaan ja sitten ehkä ollakaan niin menestyneitä ja maailmanmestareita, niin kuin silloin oltiin.
Mutta toki tämä saattaa olla, että meillä oli yläasteella yksi sellainen kundi, kuka eli musta silloin aika sellaista kovaa kautta ja sillä menee edelleen ihan hyvin.
Edelleen?
Joo.
No kyllä se sieltä putoaa.
Niin, sitähän tässä kaikki odottelee, vaan koulukaverit katkeralla.
Vai oliko se suomenruotsalainen?
Itse asiassa en ole ihan varma, saattoi olla.
No niin, siellä se on supervoima.
Mutta meillä on studiossa tuottajamme Laiska Lauri, joka siis täällä nyt työpaikalla lähinnä vaan istuskelee ja viettää mukavaa aikaa.
Hän pakoilee varmaan töitään Suomen Räpin studiossa.
Mutta jotenkin kun puhuttiin, kaikki varmaan tunnistaa sen, että yläasteella joku oli se kingi.
Kyllä.
Ja kuningatar ja mitä ikinä. Ja Laiska Lauri, sä oot kerran sanonut mulle ainakin, että sun kultakaudet elämässäni oli ala-asteella.
Siis tää pitää täysin paikkansa. Tämä pitää täysin paikkansa.
Miten siis, kerro nyt, mikä homma? No, tämä menee niin, että mä oon ollut siis tosi hyvä koulussa, ala- ja yläasteella. Mä oon ollut niin kuin plus 9 oppilas.
Joo.
Mutta sitten vitos- ja kutosluokalla, kun oltiin, tiedätkö vähän, tämä nyt kuulostaa vielä tyhmemmältä, mutta säbätähti.
Siihen kaiken kukkuraan.
Helvetin hyvä koulussa, urheilussa.
Jumalat, se saa kaikki.
Mutta jos sä olit säbätähti, kyllä mä muistan.
Joo,
ja sitten tiedätkö, meillä oli koulu oma joukkue, mikä me kasattiin yhden hyvän ystäväni kai.
Älä vaan sano, että sä olet kapteeni vielä.
Totta kai. Ja sitten, siinä sitten meni niin, että sitten alkoi semmoinen, mun se paha poika päivät oli silloin vitosen ja kutosen luokan.
Vitosen ja kutosen.
Mä olin vastailemaan kokeisiin väärin. Sain vitosluokan helmikuussa, muistan edelleen, niin sain vähän yli 20 jälkiistuntoa, koska se oli joka päivä, kun mä sain jälkiistuntoa.
Mistä asioista sä sait jälkiistuntoa?
Huonosta käytöksestä.
Miten se huono käytös, mitä se niin kuin oli?
No esim. Vedettiin tupakkaa luokan sisällä, oli yksi. Joo.
Oho, toi on jo ihan hyvä.
Sitten me varastettiin opettajan laatikosta asioita koko ajan. Tiedättekö, kun siihen aikaan opettaja aina takavarikoi jotain. Sitten opettaja poistui luokasta, niin me pöllittiin asioita sieltä. Joko meidän omia tai sitten jonkun muun omia. Niin, tämmöistä niin. Kaikkea. Se oli ihan mukavaa.
Nuoriso on ollut Porinaisissa pilalla jo aikaisemmin.
Mutta sä olit silloin siis, sanoit, että oli sun tähtivuodet, eli sä olit niinku arvostettu ja haluttu tavaraa siellä
koulussa. Just näin, kyllä. Ja sitten se yläasteelle sitten mä taas ryhdistäydyin ja olin edelleenkin urheilin paljon, mutta sitten niinku otti koulu vähän enemmän tosissaan ja lopetti niin sanotusti sen koko perseen.
Ja sittenkö niinku otti tämä sosiaalinen valuutta, otti alamäkeä siinä?
Niin, no oli mulla tyttöystävä lukioaikana, mutta en mä tiedä lasketaanko sitä.
Kato, mutta kun rikollinen elämä on jätetty taakse ja ne konnavuodet on takana päin.
Sun pitää immukaan niinku, tehdä joku podcast. Niinku, jos sanotaan, niin se on just näin, konnamaailmassa. Kyllä siinä semmoinen niinku tähtipöly laskeutui sitten, että sitten oli muiden aika.
Ajatetaan muille tilaa.
Just näin.
Niin missäköhän ne mahtaa olla? En tiedä, menikö sullakaan hyvin, kun no, sä mutta, istut täällä meidän kanssa.
Mutta ala-asteen tähti Lauri on nyt radiotuottaja sitten no, niin, nykyään.
Mä veikkaan, että onko tässä lisänimi. Laiska Lauri, joka piikkasi ala-asteella.
Se voi hyvinkin olla, hei. Mutta elämän kultakaudet on jokaisella varmaan jossain vaiheessa. Yleensä sitä ei siis tiedä, että nämä oli mun parhaita vuosia. Mutta yksi totuus, minkä mä oon nähnyt netistä, mä uskon siihen.
Se on totta.
Ne parhaat vuodet, ne on vielä edessäpäin. Oli keissi mikä tahansa.
Naulan kantaa vielä tanskanen. Jos olet itse parisuhteessa tai tiedät jonkun, joka on, ja hän aikoo viettää joulun aikana lomaa, niin me halutaan pelastaa sinun tai jonkun muun läheisesi parisuhde. Erotilastoissa näkyy siis iso piikki aina lomien jälkeen. Näin vahvistaa parisuhde valmentaja ja eroasiantuntija Marika Rosenborg. Ja hän sanoi, että lomalla sinänsä ei tapahdu mitään erityistä, jotka johtaisivat eroon. Eli ei tarvi lomalla käyttäytyä mitenkään erityisen kummalla tavalla, että se ero sieltä tulisi.
Niin.
Eikä voi periseellä ihan kahta kauhean.
Me ollaan koko joulu ihan jurrissa ja aukoo päätään puolisolleen, puolison suvulle ja omalle suvulleen, niin ei siihen, sitä voi syy.
Se ei ole se syy, että se päättyy sitten sen jälkeen.
Niin, jos on Marikaan uskominen.
Joo.
Täällä sanotaan, että yleensä tämä johtuu siitä ajasta ennen lomaa. Että ollaan perusarjessa unohdettu parisuhde ihan kokonaan ja ehkä käynyt se klassinen. Unohdetaan toinen kokonaan, mutta meillä on tuossa 2 viikkoa aikaa, niin ollaan nyt koko vuosi taas unohdettu toisemme kokonaan, mutta meillä on 2 viikkoa aikaa, esimerkiksi jouluaikaa, korjata tämä parisuhde. Ja kippas-kappas, se ei onnistukaan.
Ei se varmaan ihan 2 viikossa onnistu sitten.
No mitä helvetta?
Se toki riippuu vähän, jos sä saat sen vikan mahiksen. Nyt skarppaat joululomilla ja sit sä skarppaat ja sit se ei päätä.
Mitäköhän siinä pitäisi skarppata? Mitä silloin pitää
oikein? Mitä sitten nyt ikinä parisuhteessa, jos sä oot unohtanut sitä toista, niin varmaan pitää ottaa sitten huomioon.
Jotain muuta. Kerätä sukat lattialta.
Niin, mä
syödä sitä teippiä, niin kuin opittiin tänään. Se oli yllättävän seksikästä.
Niin, mä en tiedä, onko se sitten se, että jos se jotenkin sulla menee huonosti parisuhteessa, jos sä yrität sen pelastaa seksikkyydellä, niin mä en tiedä.
No, mutta
se varmaan ei sitten, ellei se ole sitten se ongelma.
Niin, että on helvetin epäseksikäs kaveri.
Niin, tai se on puuttunut se seksi siitä suhteesta.
Niin, ja sitten että painelee jesari suussa koko joululoman, niin ai perhänä, kun hormonit hyrrää ja kaikki niin. On onnellisia.
Eli siis me naisten mukaan teipin pureminen oli seksikästä, mutta mä en kyllä tiedä, ei se kyllä, en mä usko, että sillä... Jos teipin purasu pelastaa parisuhteen, niin ei siitä kauhean huonosti mene.
Olisi se kauhea, että meillä on ihan hirveä kriisi parisuhteessa. Voisitko syödä vähän teippiä? Niin. Sitten se pelastuu.
Penaisissa luki, että se on seksikästä.
Mutta ei voi tietää jollekin. Se voi olla se kriittinen.
Mutta siis toi oikeasti aika jännä homma, että jos sä nyt tiedät, että lomien jälkeen voi tulla ero. Tai se tulee herkästi.
Niin kyllä. Joulu tai kesälomia.
Teillä on mennyt tosi huonosti. Sitten tulee loma. Ja sä kuulet tämän jutun, niin sä oot sille, että eihän mä voi tehdä enää mitään. Ja pelastaakseni sitä parisuhdetta tämän loman aikana. Että se todennäköisesti tulee. Mikä siinä on, että se just loman jälkeen päättyy? Sitä mä mietin. Onko se sitten se, että jos sulla menee huonosti ennen lomaa, sit sä menet lomalle sun rakkaan kanssa.
Niin kyllä.
Heittomerkeissä tässä vaiheessa.
Niin.
Ja sitten siinä, se kaikki vaan tii, että se syvenee siinä lomalla se semmoinen, että ei tästä ei tuu kyllä sit ei niinku, ei lasta eikä paska.
Niin varmaan.
Että tästä
niin.
ei tuu yhtään mitään. Ja sitten se, sen jälkeen sitten, kun on se loma oltu siinä kuitenkin, lomalla erominenhan on kaikille osapuolille varmaan aika perseistä.
No onhan se varmaan, että tässä tapauksessa asutaan yhdessä, joutuu katselemaan toista.
Niin tai miten ikinä, sulla menee, kyllä sitten vähän menee mieli matalaksi, vaikka sä niinku haluisit todella paljon, että se päättyy.
Mm.
Niin ehkä siinä jengi sitten sinnittelee sen loma ja on sitten sen jälkeen, että tiedätkö muuten, että hei.
Sitten kun se arki alkaa, niin
että nyt työt jatkuu, tämä ei niinku enää tästä. Että siinä varmaan se syy, että ne päättyy.
Niin,
lomien jälkeen, ei ennen lomia.
Ja niin, kyllä. Ja onhan se nyt sinänsä toisaalta näppärä tässä varsinkin joululoman jälkeen, kun tulee uudet vuodet, niin heti kun tuossa lomanpyhät on hoidettu pois alta, niin välipäivät pakkaa uusia kamoja ja
kyllä siinä,
new year, new me.
Eikö siinä joulussa nyt siinä jotain kivoja hetkiä sen vanhan kumppaninkin voi
no,
vielä viettää?
Ja saa ehkä joululahjat vielä, ne on hankittu.
Niin, jos ne voi olla kalliita.
Ne voi olla kalliita
lahjoja. Ei sitä kannata missään nimessä nyt jättää, koska
ei
siis
missään nimessä.
Mieti nyt.
Jouluruotkin on ehkä
pari
mietitty.
Päivää.
Pari niin. päivää, kun sinnittelee, niin saattaa saada vielä jonkun kivan lahjan ja ehkä jonkun pikku aterian siitä ja kaikkea muuta mukavaa. Ja sitten just ennen uutta vuotta kuule, soronoja.
Mikä siinä uutisessa oli muuten se pointti?
Mikä pointti?
Siinä uutisessa.
Että lomien jälkeen ihmiset eroavat.
Niin semmoinen uutinen oli vaan.
Kyllä.
Tämä on etukäteistieto suomalaisille.
Joo.
Mä luulen.
Hoks, hoks. Tiedätkö, hei, hei, haloo.
Tämä on totta, mutta tämä on kauheata. Joku ihminen tietää tällä hetkellä ihan varmasti, joka myös taajuudella on, koska me ollaan varmaan moni oltu tässä tilanteessa, mä oon ainakin ollut tässä tilanteessa. Sä tiedät, että se suhde tulee päättyä.
Viimeinen joulu.
Vaikka sä et haluis, mutta sä tiedät.
Niin
se
kyllä,
on, se on elämää, se on kauheata, mutta sit jälkikäteen ajateltuna sä oot silleen, että niin on mä tiesin ja ihan hyvä, että näin kävi, mutta tiedät sä silleen, elämän varrelta moniikin tällaisia kohtia.
Viimeinen joulu.
Niin.
Ai että.
Saatan. Se on ikävää, mutta siis yleensä sanon, että jos suhde päättyy eroon, niin se on kaikille osapuolille ihan hyvä juttu.
Niin, ei se, ei se kyllä just.
Tiedätkö, niin, jos se päättyy eroon, niin sitten se kuuluukin päättyy eroon.
Todennäköisesti. Aika ero kyllä, aika harva ero varmasti täysin turha on. Kyllä siinä joku syy luulisi pohjimmiltaan olevan, niin, että erota.
Niin, vähintään toisella osapuolella ja silloin, jos toinen ei halua olla sun kanssa, niin
ei sitä oikein suhdetta saa
ei
muodosta.
Ei siitä oikein, sitten loppupeleissä haluus sä sit olla sellaisen kaa loput?
Joo, kiitos. Ei.
Ei kyllä ihan hirveästi.
Jos missasit Suomi Rapin aamun, löydät koosteet Podplaysta. Lataa Podplay-appi tai kuuntele osoitteesta podplay.fi.